Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с темата «Чувствата» от поредицата «Духовното униние». Продължаваме с конфликтите и накрая поредицата «Адвентистите и обществото». В тази поредица даваме кратки коментари на пасторите Бич и Джон Гръц относно някои въпроси, които се задават. Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Първо Тимотей, първа глава, 6 стих ще бъде мото на нашите разсъждения. И този стих гласи: «По тая причина ти напомням», пише Павел до Тимотей, «да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце».
Опитваме се, скъпи приятели, да разграничим и характеризираме признаците, както и да посочим лечението за състоянието на наречения нещастен християнин. Тези думи са наистина несъвместими, но въпреки това описват точно определени хора. Може би изглежда невероятно, но за съжаление е факт. Според някои, вярващият е човек, който пее по цял ден християнски песни и нищо не може да го обезпокои. Тъй като не искат да признаят, че изобщо е възможно духовното униние, те изказват сериозни съмнения за изпадналите в това състояние и дори се питат дали такива хора все пак са християни. Писанието се отнася с много повече внимание към тези потиснати вярващи и дори набляга, че подобно състояние е възможно. Библейските писатели не го оправдават, но го признават като реалност. Всеки, който проявява загриженост за човешките души, може да разбере тези случаи и да приложи лекарството, което Бог е посочил в писанието. Факт е, че светът съди за Бога и за Господа Исус Христос чрез нас, затова не можем да обвиняваме невярващите. Една от основните причини огромната маса от хората да остава извън църквата днес е именно състоянието на онези, които са вътре в църквата. Всички съживления в църковната история започват винаги еднакво. Отделен човек или общност от хора неочаквано се събуждат за истински християнски живот, а това внася раздвижване във външния свят, който вече се вглежда повече в тях. Съживлението винаги се заражда в църквата. Затова именно нашето състояние като вярващи е толкова важно.
А сега преминаваме към друга тема, която е много тясно свързана с тревогата за миналото или безпокойството за бъдещето. Тя засяга цялостния проблем за чувствата в християнския живот. Нищо не причинява толкова често духовно униние и отчаяние, както въпроса за човешките чувства. Това е много естествено, защото на природата ни е присъщ стремежът към щастие, макар че познавам и хора, на които им харесва да се правят на нещастни. Като че ли те откриват щастие в своето нещастие. Като пастир, споделя доктор Мартин Лой-Джонс, винаги изтъквам първостепенното значение на ума и интелекта във връзка с вярата, но наред с това съм готов да потвърдя, че чувствата са също така жизнено важни. Един от най-големите ни проблеми е как да се справим със собствените си чувства. Стига се до огромни трагедии и нещастия, просто защото хората не знаят как да управляват и да се отнасят към своите чувства. Крайната цел на новорождението и обновлението е да върнат ума, чувствата и волята към техните истински взаимоотношения. Съществува близка връзка между нервността и унинието и често те съжителстват у един и същи човек. Пак подчертавам, че макар и да сме се обърнали към християнството и да сме новородени, в основата си нашата индивидуалност не се променя. Всички имаме известни общи проблеми в християнския си живот, но също така изпитваме и специфични, съвсем лични затруднения. Ние се различаваме в своите дарби и в трудностите, които срещаме. Старозаветният мъдрец казва: „Сърцето познава своята си горест и чужд не участва в неговата радост“. А по думите на Павел, всеки има да носи своя си товар. Ето защо човек, който по природа е склонен към самозатваряне, болезненост и униние, нека има това предвид, особено по отношение на своите чувства. Трябва веднага да кажем, че в истинския християнски опит чувствата имат своето важно място. Те са предназначени да играят определена роля. Апостол Павел подчертава, че благовестието за Исус Христос е толкова велико и славно, че засяга цялостната човешка личност, а не само отделни нейни страни. Благодарение на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. Римляни 6 глава 17 стих. Нашите чувства, умът и волята ни трябва да участват дейно. Ако никога не сте се чувствали развълнуван, по-добре помислете за основата на вашата вяра. Не можете да четете своя нов завет, без да си дадете сметка, че радостта е предназначена да бъде съществена част от християнския опит. Една от най-удивителните промени, които следват приемането на християнството, е извеждането ни от някаква ужасна яма. Когато повярваме, сякаш стъпваме върху скала и в устата ни звучи нова песен. Във всичко това участва цялостният човек. То вълнува неговия ум, защото той вижда славните истини, вълнува сърцето му по същия начин, но въздейства и върху неговата воля.
Второто, което ще отбележим, е, че не можем да предизвикаме у себе си чувства или да се разпореждаме с тях както си искаме. Човек не е способен да породи у себе си някакви чувства. Може на сила да се разплачете или да насълзите очите си, но това не винаги означава, че всъщност изпитвате нещо. Би било просто неискрена сантименталност, която е твърде различна от истинското чувство. В известен смисъл може да се каже, че ако се опитвате да породите у себе си някакви чувства, само ще увеличите своето нещастие. Едва ли у нас има нещо толкова променливо, колкото са чувствата ни. Много фактори влияят върху чувствата. Не само нашия темперамент, но и физическите особености ни въздействат дълбоко. Да стане човек християнин не означава незабавно да изгуби всичките си естествени склонности. Много пъти се учудваме, че когато се събуждаме сутрин, разбираме, че сме в настроение или състояние съвсем различно от изпитваното предния ден. С нищо не можем да си обясним тази ненадейна промяна. Вчера сме си легнали с очакването за още един голям и прекрасен ден, но ето, че се събуждаме унили с лошо настроение. В това именно се състои същността на проблема. Нека да подчертаем опасността да се окажем подвластни на тези чувства. Темпераментът е дар от Бога, който ни е създал така, че между нас няма напълно еднакви, затова трябва да си останем различни. Но няма нищо по-погрешно от това да позволим на своя темперамент да ни ръководи. Има хора, които изпитват удоволствие от това и заявяват: „Винаги казвам онова, което мисля“. Но вижте колко вреда нанасят, когато със съзнанието за собствената си правота накърняват чувствителността на другите. А ако всеки постъпва по този начин, те отвръщат: „Е, Аз съм такъв човек. А нашият отговор е, че не бива да бъдат такива. Това не значи, че могат да променят темперамента си, но определено означава, че трябва да го владеят. Същото важи и за чувствата. Те винаги се стремят да господстват над нас и докато не осъзнаем тази истина, несъмнено ще удържат победа. Това имаме предвид, когато казваме за някого, че е човек на настроение или е с непостоянен характер. Опасността идва, когато позволим на тези настроения да ни управляват и владеят. Събуждаме се в лошо настроение и сме склонни да го проявяваме през целия ден, докато не се случи нещо, за да го промени. Съществува опасността да смятаме, че изобщо не сме християни, защото не сме изпитвали някакво характерно чувство или преживяване. Това е един от най-често срещаните проблеми. Чуваме другите да говорят или да свидетелстват за някакви удивителни усещания, като признават: «Никога не съм се чувствал така». И започваме да се питаме, дали все пак сме християни. Чувствата са съществени, но ако твърде много наблягаме на това, че дадени чувства са изключително важни, може лесно да станем жертва на дявола. Възможно е да бъдем нещастни през целия си живот, макар че неизменно сме се смятали за истински християни.
А какво ни учи писанието за всичко това? Първо трябва да бъдете сигурни, че няма очевидна причина за отсъствието на радостни чувства. Например, ако сте виновни за някакъв грях, не е изненадващо, че ще бъдете нещастни. Библейският мъдрец казва: «Пътят на коварните е неравен». Ако нарушавате Божиите закони и престъпвате Неговите заповеди, няма да бъдете щастливи. Ако мислите, че можете да налагате собствената си воля, като следвате своите капризи и прищевки, християнският ви живот ще бъде жалък. Ако държите на нещо, което Святият Дух осъжда чрез вашата съвест, няма да сте щастливи. Признайте това и го изповядайте. Покайте се веднага и му разкажете всичко. Той ще ви прости. Апостол Йоан ни насърчава: ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо Йоаново послание, 1 глава, 9 стих. Ако неизповядан грях е в основата на вашето нещастие, няма смисъл да се търсят други причини. Оставете Святия Дух да говори чрез вашата съвест. Ако Той ви обвини за някакъв конкретен грях, чрез покаяние се освободете от вината за стореното. Ако причината не е в извършен грях, не допускайте да се съсредоточавате прекалено много върху своите чувства. И преди всичко избягвайте ужасната грешка да ги превръщате в център на живота си. Ако им придавате толкова голяма значимост, ще бъдете нещастни, защото не следвате порядъка, който сам Бог е определил. Казаното в Библията е истина. То няма за цел просто да засилва вашите чувства. Не е нещо предназначено главно да ви носи радостни преживявания. То е преди всичко истина, при това истина насочена към разума, най-висшия Божий дар за човека. Когато осъзнаем тази истина и се покорим, следват чувствата. Не бива никога да си задаваме въпроса: какво чувствам към това? Първият ни въпрос винаги трябва да бъде: вярвам ли в това, приемам ли го, завладява ли ме напълно? Не отделяйте твърде дълго време, за да усетите собствения си пулс, за да измерите духовната си температура или за да анализирате собствените си чувства.
Целият този проблем е много сложен и често ни изглежда неразрешим. Когато четем житията на светците, откриваме, че всеки от тях изтъква значението на самоизпитването и проверката на сърцето. Самият факт, че те са постъпвали така, ни кара естествено и неизбежно да се опитваме да сторим същото. Те искат да сме сигурни, че интересът ни не е само интелектуален, сведен до богословските спорове, нито сме просто моралисти, заинтригувани единствено от нравствените норми. Но опасността винаги идва от склонността, докато ги следваме, да придадем твърде голямо значимост на собствените си чувства. Също така трябва да осъзнаем, че в света има голяма разлика между това да изпитваш радост и да се чувстваш щастлив. Писанието постоянно и недвусмислено ни приканва да се радваме винаги. Човек не може да направи сам себе си щастлив, но може да накара сърцето си да се радва. Щастието е нещо, което е в самите нас, а радостта е в Господа. Павел сочи ясно и открито във второто си послание до Коринтияните 4 глава една удивителна поредица от противоположности. Угнетявани сме от всякъде. Не мисля, че апостолите се чувства особено щастлив в този момент. Но не сме утеснени, в недоумение сме. Май изобщо не е щастлив. Но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Тук Павел никъде не твърди, че е щастлив човек в плътския смисъл, но настоява винаги да се радваме. А как все пак да изпълним заповедта да се радваме? Апостол Павел казва на Тимотей: разпалвай дарбата от Бога. Решаващият въпрос, който на практика стои пред нас, е как да разпалваме своите дарби. Връщайте се към библейските истини. Напомните си кой сте и какъв сте. Често се обръщайте към себе си. Няма да позволя да бъда ръководен от чувствата си. Няма да се подам на тези настроения. Такова е постоянното напътствие, което четем в свещеното писание.
Нашата задача е не да разпалваме чувствата си, а да вярваме. Никъде в Библията не ни се казва, че сме спасени чрез чувствата си, но винаги се набляга, че се спасяваме чрез вяра. Апостолите Павел и Сила съветват уплашения началник на тъмницата: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Никъде чувствата не са поставени на първо място. Аз не мога да направя себе си щастлива, но мога да си припомня своите убеждения. Мога да се обърна към себе си, както псалмиста в 42-я псалм. Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя с помощта от лицето му. Ето това е отговорът. Надявайте се, вярвайте, уповавайте се. Тогава чувствата ви ще бъдат оставени сами на себе си. Не се тревожете за тях, говорете със себе си и макар, че дяволът ще иска да ви внуши, щом не чувствате нещата по определен начин, значи не сте християни, кажете му: не, не чувствам нищо, но всъщност смятам, че няма значение дали чувствам или не. Аз вярвам в Писанието, вярвам в Божието Слово, което е истинно. Душата ми се осланя на него и аз ще му вярвам каквото и да се случи. Поставете вярата си на първо място и дръжте на нея. Християнинът може понякога да върви в мрак, но той продължава своя ход. Възможно е да не вижда Господнето лице в даден момент, но знае, че Бог е тук и затова продължава напред.
Ако искате, скъпи приятели, наистина да бъдете щастливи и благословени, пътят е този. Сам Господ Исус Христос казва: блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Цитат от Евангелието на Матей, 5 глава, 6 стих. Забележете, онези, които жадуват за правдата, а не за щастието. Не търсете вълнуващи преживявания, търсете правдата. Обърнете се към себе си, обърнете се към своите чувства и си кажете: нямам време да се тревожа за онова, което усещам, интересувам се от нещо друго. Искам да бъда щастлив, но повече от това искам да бъда праведен и свят човек. Желанието ми да заприличам на моя Господ, да живея в този свят, както Той е живял. Нека единствената ни цел бъде правдата и светоста. Щом тръгнем по пътя към тях, ще бъдем благословени. Ще почувстваме живота си запълнен и ще постигнем щастието, за което сме купнели. Ако търсим щастието, никой няма да го открием. Ако търсим правдата, ще усетим, че сме щастливи.
И накрая нека ви запитам: искате ли да изпитате върховната радост, да преживеете щастие, което не може да се опише? За да го постигнете, трябва да направите само едно нещо – обърнете се към Господ Исус Христос. Ако вашите чувства ви карат да изпадате в униние, не се отпускайте и не се самосъжалявайте, не се опитвайте да затънете в това състояние. Идете веднага при Господ и намерете у Него своята радост и щастие, своя мир, своя живот, всичко свое. Пазете се от подстрекателствата и изкушенията на Сатана, който се стреми да превърне чувствата ви в сърцевина на вашия живот. Поставете в центъра само онзи, който има право на това – Господ на славата. Търсете Неговото присъствие и всичко останало ще дойде неусетно.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Конфликтите». Какво е конфликт? Според българския тълковен речник от 1994 година, това е противоречие, спречкване, сблъсък, сблъскване. Според някои, конфликтът и различие в мнение или намерение, което разстройва нечи цели или желания. Може би никой не желая да попада в конфликти. Всеки от нас желая да бъде обичан, уважаван, почитан. Но какво става в действителност? Защо дори в християнските среди често се стига до такива противоречия, които оскърбяват, които вледеняват човешките души и носят само негативизми? За съжаление, ние не живеем в един стерилен свят. Нещо повече. Ние живеем в свят на падения, където конфликти са неизбежни и просто трябва да знаем как да реагираме, когато попаднем в техния водовъртеж. Библията не скрива нищо по този въпрос. Посланието на апостол Павел до римляните е дадено една реална характеристика на света. Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си лъскаят, а спидова отрова има в устата им. Техните уста са пълни с клевета и горест, но нозете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им, и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Посланието на апостол Павел до римляните, 3 глава, 10 до 18 стихове.
Ако това беше единствената библейска характеристика за света, в който живеем, може би щяхме всички да се почувстваме депресирани и оплашени, като че ли няма надежда за никого. Скъпи приятели, Библията е освен книга на живота, също така и книга на надеждата. Апостолът изразява и една друга своя позиция, която можем да наречем градивна и обнадеждаваща. В посланието до Ефесяните, 4 глава, 1 до 7 стих, той пише: И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всичко, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. И така, сега ще се опитаме да отговорим на въпроса: какво причинява конфликтите?
Първо да се спрем на недоразуменията. Предполагам, че на всеки един от нас е случило да присъства на разговор, при който просто няма виновна страна. Всеки претендира, че неговото мнение е най-правилно, неподлежащо на коментар и разискване. Когато се прояви и известна доза нетолерантност, неустъпчивост, гордост, то разговорът повишава своите градуси, стига се до обиди, заплахи, конфликтът е вече в своя апогей. В Библията е описан обаче случай на цивилизовано решение на едно недоразумение. Случаят е описан в книгата Деяния на апостолите, 15 глава. Когато се започва спора за обрязването, стих 2 ни докладва. И тъй стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава. Братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и пресвитерите. Скъпи приятели, прави ли впечатление, че Павел, този колос на вярата, този ненадминат теолог, не се наложи, а се подчини на общото решение? Прояви завидна скромност, с което стана още по-велик.
Друга причина за конфликтите могат да бъдат спорове за имоти. Съдилищата днес са пълни с молби за разрешаване на въпроси, които при добро желание и от двете страни, при туширане на общността, могат да се разрешат. Но какво нещо е човекът? Иска за себе си най-добрата земя, най-големия имот, най-високата печалба. Всичко е подчинено на личното аз. Най-важното е аз да съм добре. В Бития 13 глава е описан случай, който е достоен за уважение. Когато настана спор между Авраамовите говедари и Лотовите говедари, тъй като добитъкът им беше много и земята не ги побираше, бащата на вярата Авраам не наложи своя авторитет. Той не постъпи тоталитарно. Неговият отговор е записан в 8 стих. Тогава Авраам рече на Лот: «Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе, между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене. Ти, ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Ако ти идеш надясно, то аз ще ида наляво». Скъпи приятели, това според вас наивно ли е? Или пък проява на завидна мъдрост? Колко от нас могат да се похвалят с готовност на такава постъпка в името на разрешаването на конфликта? За съжаление, в желанието си да не изглеждаме глупави и наивни и за да покажем, може би, известна доза самочувствие, част от нас използват друга позиция. Тези номера може да ги прилага на друг, но не и на мен. Той знае ли кой съм аз? Няма цял живот да отстъпвам, сега ще стане на моето. Скъпи приятели, когато човек иска да реши един конфликт по цивилизован начин, това не означава, че се е превърнал в мекотело. Всеки от нас е неповторимо уникален в очите на Бога. В никакъв случай не трябва да се подценяваме и да се огъваме пред неправдата. Защитата ни обаче, за да бъде ефективна, трябва да е осмислена и базирана на християнската ценностна система. Защитавайки се, аргументирайки се, ние трябва да зачитаме авторитета на нашия опонент и да не използваме неговите нападателни и нетактични методи. Ние трябва да воюваме, но с добро.
Уважаеми слушатели, понякога, за да се зароди конфликта, причината е просто една объркана ценностна система. В посланието на Яков, 4 глава, 1 до 3 стих, четем: «Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които вюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издевявате в сластите си. Как обикновено хората реагират на конфликтите?
Първата реакция, това е естествено отричането. Преструвате се, че конфликтът не съществува или отказвате да направите каквото е необходимо за разрешаването му. Това винаги е неправилна реакция при конфликт.
Вторият вариант е бягството. Бягате от човека, с когото сте в конфликт. Тази реакция е допустима, може би, само когато по-настоящем е невъзможно да се разреши конфликта по конструктивен начин.
Друга възможна реакция е задълбочаване на конфликта. В този случай се възприема воинствена, нападателна позиция, в която липсва израза «Вероятно и аз съм виновен за случилото се». Човек съзнателно и едностранно взема решение да прости неправда и да излезе от конфликта. В Притчи 19 глава 11 стих четем: «Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да се не взира в престъпление». В същата книга Притчи, 12 глава 16 стих, четем: «Безумният показва явно отекчението си, а благоразумният скрива оскърблението». Отново в Притчите, 17 глава 14 стих, е записано: «Започването на разпра е като кога някой отваря пътя на вода, затова остави препирнята преди да има каране». И в първото Петрово послание, 4 глава 8 стих, апостол Петър е записал: «Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове».
Уважаеми слушатели, личните оскърбления се разрешават само чрез признание или очна ставка, водещо до прощение и помирение. Посланието до галатяните апостол Павел, вижте какво казва. Става въпрос за 6 глава на посланието до галатяните, 1-2 стих. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв със кротък дух, но всеки му казвам: пази себе си да не би ти да бъдеш изкушен. Един други му тяготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон.
Християните могат да овладеят конфликта, като се уповават на Божията милост и любов и като следват с вяра Неговите заповеди. Законът на Неговия Бог е в сърцето му. Стъпките му няма да се подхлъзнат. Четем в 37-я псалом, 31 стих. А в 17-я псалом, 5-я стих, псалмистът е казал: «Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища, нозете ми не са се подхлъзнали».
Зрелият християнин знае, че Бог е всемогъщ и всеблаг. Нищо не ни се случва без крайната намеса на Господа, дори когато плановете му все още са неясни за нас. Той винаги готви нещо добро, нека му се доверим.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann singe die mal.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма. Поредицата «Адвентистите и обществото». В тази поредица ви отговаряме на някои често задавани въпроси към представители на църквата на адвентистите. В книжката «101 въпроси, които адвентистите задават», пасторите Бейч и Джон Грац дават интересни коментари. Църквата приема или осъжда хомосексуализма? Това е един много интересен въпрос, по който ние сме вземали отношение, но чуйте коментара на двамата пастори. Първо, трябва да разясним, че има голяма разлика между това да си гей и да практикуваш хомосексуален начин на живот. Някои хора отказват да правят тази разлика. Има големи спорове по въпроса дали човек се ражда с хомосексуално предразположение, така наречената генна теория, или това е придобита наклонност, теорията за опита. Докато повечето експерти очевидно подкрепят първото мнение, съдебните заседатели все още не са се изказали. Може би истината е комбинация и от двете теории. Ясно е, че Библията, със силен език, който днес би бил счетен за политически некоректен, осъжда хомосексуалните практики като сексуална извратеност и срамни ужаси. Посланието от Римляните, първа глава, превод на Филипс. Но писанието никъде не осъжда в грях гея, просто защото този човек е гей по предразположение, така както не осъжда и човек, който е изкушаван да извърши грях. Осъждането идва тогава, когато наклонността към греха се осъществи. Разбира се, има гей-активисти, които не приемат тази разлика и твърдят, че геевите имат право да осъществяват наклонността си към собствения си пол и че непризнаването на това право е както осъдително, така и дискриминиращо. Хомосексуализмът е едно от многото проявления на хаоса в човешките наклонности и взаимоотношения, предизвикан от греха. Непосредствената му проява в даден човек, като че ли е комбинация от различни фактори, все още само частично разбирани от медицината и генетиката. Почти не подлежи на съмнение, че доброволният хомосексуален акт унищожава богатия символизъм на допълващото се и живото давно единство между мъжа и жената в брака. Църквата трябва да бъде отворена и да приема всички хора, включително и геовете, не за да утвърди техния алтернативен начин на живот, но за да даде пасторска помощ и разбиране на всички, които са обременени. Според Евангелието на Матей 11 глава 8 стих. Никой не трябва да се чувства отлъчен от църквата, но в същото време църквата трябва да отстоява моралните си принципи, помагайки на хората да се справят с изопачените си наклонности. Тук бихме могли да цитираме увещанието на апостол Павел към галатяните. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Посланието галатяните 5 глава 22 стих. И накрая, макар че не приемаме хомосексуалните практики, ние трябва да защитаваме геовите и лесбийките от ударите по хомосексуалистите, насилието, всяка форма на несправедлива дискриминация и злобни забележки, които поставят под въпрос истинското достоинство на всяко човешко същество. Следващ въпрос. Има ли адвентисти членове на Американската комисия по международната религиозна свобода? Не. В Американската комисия по международната религиозна свобода има 9 пълноправни и един пълномощен посланик – Робърт Симпъл, който е член без право на глас. Равина Дейвид Сейн Пърстейн, директор на религиозният действен център по реформирания юдеизъм, бе избран за президент. Пълномощният посланик Робърт Симпъл беше гост говорител на 50 годишнината от приемането на Универсалната декларация за човешките права, организирана от Генералната конференция. Републиканците и демократите в Конгреса, както и президентът Клинтън, назначават членовете на комисията. Отварям на скоба, става въпрос за събитие по времето на президент Клинтън. Важно е да се знае, че ние имаме достъп до този офис и редовно сме канени да присъстваме на заседанията. По-важният въпрос е, защо нямаше адвентисти членове на бившия 20-членен съветнически комитет по религиозната свобода в чужбина? Там имаше католици, баптисти, мормони, бахаи, мюсюлмани, православни, юдеи, но нямаше адвентисти. Нима не защитаваме религиозната свобода още от самото начало на нашата история? Отговорът е, че ние сигурно не отделяме достатъчно време за предоставянето на информация за онова, което вършим. Изглежда, че адвентистите не са били пренебрегнати, а просто не са били забелязани. Веднага след като реагирахме, демонстрирайки нашия интерес към принципите на религиозната свобода, бяхме поканени да присъстваме на заседанията. Това ми напомня за изказването на един експерт по социология на религията. Аз му казах: не ни познават. Неговият отговор беше: работете, за да ви опознаят. Ние трябва да подобрим мисията си като защитници на религиозната свобода за всички хора навсякъде. Ние трябва да сме по-малко адвентно-центрични и да се включим в защитата на преследваните, да се противопоставим на рестриктивните закони и потисничеството. На нас трябва да гледат не като на ексцентрични, насочени навътре в себе си хора извън основния поток на живота, а като на сериозни защитници и говорители на всемирната религиозна свобода. Кой е най-често срещаният проблем с религиозната свобода за адвентисти от седмия ден днес? Следващия въпрос, на който ще дадем отговор. Световният доклад за религиозната свобода, издаден за първи път през 1999 година от отдела за обществени дейности и религиозна свобода към Генералната конференция, представя един полезен поглед към настоящата ситуация по целия свят. Най-големият въпрос, който винаги е бил специфичен проблем с адвентистите, е спазването на съботата. В много страни по света адвентистите все още губят работните си места или пропускат изпити и тестове, провеждани само в събота. Всяка година на различни места има драматични случаи. В много от тях адвентистите напускат или губят работата си. Мнозина приемат това като изпит на своята вяра или просто като цената, която трябва да платят, за да бъдат верни на Божията воля. Спазването на събота може да бъде съществен проблем дори в страни, в които човешките права се зачитат, така че можете да си представите каква е ситуацията там, където като цяло човешките права не се зачитат. Съединените американски щати първата поправка, която защитава религиозната свобода, води към по-активна реакция. Такъв е случаят и в някои други страни. Адвентистите се обръщат към съда тогава, когато им отказват правата. Църквата има специален фонд и адвокати, които са експерти по излагането на такива дела в съда. Това участие в законовата сфера може да е добре както за отделните членове на църквата, така и за човешките права като цяло. Властта на бизнеса или правителствените формирования биват предизвиквани в името на основното човешко право на религиозна свобода. Един интересен въпрос е: имаме ли наши членове в затвора? Отговорът е да. Имаме някои членове в затвора, за щастие сега те не са много. През юли 1999 година имахме двама миряни, един пастор и един директор в затвора. За съжаление, ни трябваха няколко месеца, за да получим информация за имената и адресите им, необходими ни, за да започнем да работим по тези случаи. Трябва да подобрим работата си в това отношение. Един пастор е в затвор в Шри-Ланка от март 1998 година. Той е успешен евангелизатор и директор на едно от нашите училища. Бил е арестуван по подозрение в тероризъм. Тъй като е тамил, активен е и се е срещал с много хора, пътувал е много в една разкъсан от граждански конфликти страна, бил лесна мишена. Очевидно бил измъчван и е подписал документ на език, който не е можел да разбере. Той все още очаква съдебния си процес. Можете да си представите пред какви проблеми е изправено семейството му и с какви предизвикателства се сблъсква църквата. През 1998 година двама членове бяха арестувани на островите Кейп Верде, след като няколко католически църкви били осквернени. Били арестувани просто защото са адвентисти. Били бити и прекарали една година в затвора. Най-накрая съдът доказал тяхната невинност. Изглежда, че полицейските сили са свидетелствали и се опитали да изфабрикуват доказателства против тях. В началото на тази трагедия медиите обвинили църквата на адвентистите, че насърчава своите членове да оскверняват католическите църкви. Може да си представите реакцията на католическото население при тази информация. За щастие, католическата иерархия и власти ни оказаха голямо съдействие и успокоиха хората. По време на процеса медиите бяха благоразположени към нашите брати, съдът ги обяви за невинни. Четвъртият случай е тайнствен. Беше необходима една година, за да получим информацията. Знаем, че директорът на едно адвентно училище в Етиопия бил арестуван. Той е прекарал една година в затвора без никакви доказателства против него. Никакво съдебно дело. Пълно мълчание. Опитваме се да получим повече информация. Очевидно, това не е въпрос, свързан с религиозната свобода. Отварям пак една скоба. Тези данни, за които говорим, са все пак не от най-новите, тъй като коментарът, който пасторите Бич и Джон Град справят, вероятно е бил преди няколко години. Религиозната свобода обикновено човешко право ли е? Следващ въпрос. Днес съществува тенденция религиозната свобода да се разглежда като едно от човешките права. Това е становището на света, но той има подкрепата и на икуменическите кръгове. Секуларистите и хуманистите отказват да признаят религиозните убеждения като нещо отделено и над другите човешки права. Разбира се, това е съвсем разбираемо в една идеологическа рамка, където Бог на практика не съществува. Всъщност, религиозната свобода е основно човешко право, което подчертава и издига всички човешки права. Това е уникално право. Човешките права имат хоризонтално измерение. Те се занимават с междуличностните взаимоотношения. Но освен всичко това, религиозната свобода има и вертикално измерение. Тя достига до Бога. Занимава се с обикновеното и необикновеното, с естественото и свръхестественото. Правилно би било да кажем, че религиозната свобода се припокрива с всички останали човешки права. Да вземем, например, свободата на словото, свободата да се събираме заедно или свободата на пресата. Подкрепяйки човешките права като цяло, човек много често спомага за създаването на благоприятен религиозен климат. Но когато религиозната свобода изгуби своя специален и ясно различим статут, лесно може да бъде пренебрегната или дори премахната в безумието от спорове за човешките права, съграждането на нацията и националните или международните борби. Продължаваме с въпросите. Защо църквата на адвентисти от седми ден защитава религиозната свобода? Като църква, ние можем да посочим 6 основания, поради които защитаваме религиозната свобода. Първо, религиозната свобода е заплашвана от все повече и повече страни. Второ, религиозната свобода е основно човешко право, а ние защитаваме човешките права. Тук бихме могли да спрем и да кажем, че тези две основания са достатъчни, за да оправдаем нашето посвещение. Но има и друга причина. Като християни, адвентистите от седмия ден защитават, предпазват и насърчават религиозната свобода поради 4 допълнителни основания. Трето, свободата като цяло и религиозната свобода в частност е дар от Бога. Бог ни е създал свободни с правото на личен избор. Дал ни е свободата да кажем да или не, защото не ни насилва да го обичаме. Той иска да има с нас истинска връзка, проистичаща от любов. Четвърто, религиозната свобода е дар от нашите пионери. Първият дар идва от Джеймс Уайт през 1851 година, 12 години преди организирането на нашата църква. Тогава всички наши пионери, включително и Елън Уайт, са застанали решително на страната на този принцип и са настоявали, че ние трябва да издигнем високо знамената на религиозната свобода. Пето. Религиозната свобода е свързана с прогласяването на благовестието. Без религиозна свобода е трудно да се евангелизира. И шесто, на църквата в последните дни е поверена специална пророческа мисия. Нашите пионери са били убедени, че ние като църква имаме специална роля в защита на религиозната свобода. Те са били убедени и в още нещо, че в края на времето религиозната свобода ще се превърне в ключов въпрос. Това и днес остава наше становище. Thank you. Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.